Eta argia aldizkaria bentxe dugu eskuartian eta azkeneko aliaz solastatzeko, ba beti bezala Jon Tornes kazetariekin egonen gara. Zer baduzion?
Ondo.
Eta, bueno, bortge teknologiaren solasbide izaren dugu untekoan aurkako arrazoiak. David Martinez aktivistaren analisia nolapaitero hor ekarri duzue. Ale, untarat, eta bertxeak beste desazkundia, justizia soziala, konexio, arrakalata, pribatu, tasunaren, hor, agesten zaizkigu, ba, interesgarri, egindako elkarrizketa.
Ba, bai, ez, bueno, bai, berak analisi luze bat, idatzi du, David Martinez aktivistak. Bueno, hau da, ez dakit, agian entzule batzuk eta zautuko due, berak bloga daka gure argiaren webgunean eta bueno, gauza hauetaz hitz egiten du normalean, internet, teknologia berriak, pribatutasuna eta bar, bera da Hackin badakigu informatika elkarte askeko kidea eta bueno, aktivista, ezta? Bueno, aktivista idazten dute beraiek HACK, ba hacker, aktivista hortik dator hitza. Basandakoa software askearen inguruan egiten du lan, internet librea eta bar, eta justu ba astontan ekarri duen analisia 5G-ari egiten dio referentzia, hemen gabiltza batzuk 2G, 3G-era oitzen oraindikan eta batzuk ja 5G-ari begira jarri dira, ez? Pues etorri badatorrelako, teknologia garatzen dijona abiadura kontuan hartuta. Bueno, 5G-a hor bolo dabil geroz eta gehiago, edabideetan eta sare sozialetan eta bar, eta berak argi esaten du horren kontra dagoela, ez? Zuk esandako argumentu horiek aipatzeitu 5G-aren kontra egoteko, horiek dira desazkundea, justizia soziala, konektibitatea arrakala eta pribatutasuna, gero bada 5G-aren aurka dabiltzan ekintzaile batzuk eta eragile batzuk aipatzen duten beste arlo bat, hori osasuna da eta berak argi dio, ez? Beretzako osasuna ez dela argumentuetako bat, ez duelako uste erradiazio elektromagnetikoa etxai ikusezina denik, ez? Eta bueno, hala ere berak aipatzen du balizko adito batzuek diotena irakurri izan aitortzen duela, ez? Mamitsua da oso bere analisia eta zentratu du aipatu lau argumentu hoietan, ez? Desazkundeari buruz berak esaten du, bueno, berak ere uste duela hemendik gutxira kolapso baten aurrean aurkituko garela eta kolapso hori ez dela bakarrik ekologikoa izango, baina ekologikoa ere izango dela, ez? Eta hortik iraka berak argi aipatzen du ezin dugula maila teknologiko honetan azten jarraitu, ez? Hori lotzen du gero 5G-arekin eta zergatik aipatzen duen desazkundearena, ba 5G teknologia honen edapena oso kaltegarria da ekologiarentzat berak dioenez, zeren eta bueno, kontuan hartu berrie hemen 100 milioi antena eraikitzeko eraiki beharko direla teknologia hau behar bezala garatzeko, ez? Kopuru, bueno, materien antena horiek eraikitzeko eta bar material kopuru astronomikoak beharko dira eta berak horregatik dio, ostras. Kontuz, maia teknologiko honetan azte jarraitzen badugu, hau uste baino lehenago kolapsatuko da, ez? Berak dio, bueno, eta gainera aipatzen ditu ere, batetik, antena pilo hori eraikia lizateko materiala, eta baita ere, bueno, gure bizitzetan sartuko ditugun milaka milioi objektu konektatuak sortzeko materiala ez da, ez? Mugikorrak, portatilak, tabletak eta beste, hoiek badauzkie halako material batzuk erabili behar dira horiek egiteko, geroz eta material gutxiago dago, eta hortik ere desazkundearen arazo hori, ez. Bigarrena, berak dio ez duela lagunduko justizia sozialaren bidean, 5G honek berak argi eta garbia aipatzen du, zure mugikor berrian pertsonen odola dago, eta jarraitzen du, telefonun mugikor bat erosten dugun bakoitzean, esklabotza sustatzen ari gara, kolapso bidean edo kolapsoan dauden zenbait herrialdetan, eta jarraitzen du, honek zure ordenagailurako eta zure jarduera eskumuturretarako ere balio du. Gailu guzti hauek gauza asko ezkutatzen dizkizute, eta pixkat berasiago alaxe esaten du berak. Bakerantz zenbat aurrerapen egin diren arren, munduan komunitate askotan oraindik ere talde armatuak daude, sexu esplotazioa, lan behartuak eta pertsonen trafikoa sustatzen jarraitzeko asmo sortuak. Bazenekien lotura zuzen-zuzena dagoela indarkeria horren guztiaren eta zure etxearen artean, urrea eta koltana, beti eskura duzun gailu batean dauden bi mineral, zure telefono mugikorra, eta gero aipatzen ditu ba Kolombiako urre ustiapena, Kongoko Republika Demokratikoan nola ze baldintzatan erauzten den koltana eta bar, ez? Hortik ere jotzen du berak aipatzerakoan justizia sozialetik gutxi daukala boske honek, ez? Hori ba teknologia hori garatu alizateko materiala batez ere urrea eta koltana, pues, herrialde konkretu batzutan lortu bar da, eta, ostra, beak esaten dut kontuz, ze, aber nola igean lortzen, erosten, salerosten material hori, ez da. Hirugarren arrazoia kontra egoteko, boskaren kontra egoteko, konektibitate arrakala deitzen dio berak, aipatzen du, ba, munduko biztanleriaren erdiak, baino gehiagok ez duela interneterako sarbiderik, eta berak dioenez, bi arrazoirengatik izan daiteke hori, ez? Batetik han, pertsona jakin batzuk bizi diren lekura ez iristea, eta bigarrena kontratazio egiteko behar den dirua ezin eskuratzea, ez? Ez eukitzen nahikoa diru zure etxean konexio hori bermatzeko. Eta berak aipatzen du kontuan hartuta internet eskubidea izan beharko lukela eta sekula ez privilegio bat, iruditzen zait bi aukera hauek termino politikoetan konpon daitezkela. Izan ere, alderdi teknikoei erreparatuz ez du inolako arazorik suposatzen. Eta adibide bat jartzen du berak nola, behin bazkertu xamar bat zegoen baserri batetik kotxe egin zioten David Martinezi, bueno, bere elkartarekin harremanetan jarri ziren baserri hartakoak, esan ez, ba nola telefonikak, baserri hartakoak telefonikarekin harremanetan jarri ziren, konexioa, interneterako konexioa eta guzti horiek jartzeko, eta telefonikakoek esan zieten, ba ez zintzietela internet jarri, ez zielako merezi linea bakarra jartzeak, ez? Alegia, zertarako gali behar dugu kablea operario bat eta bar, linea batengatik ekonomikoki ez zaigu rentablea ateratzen hori ziren esan, baina bueno, hori izan ezkutuan zegoen mezua, ez? Orduan, zer egin zuten David Martinez kidean elkarteko kideek, ba, erabili zuten wifi.net izeneko teknologia aske bat, hau idazten da gwifi.net, eta teknologia aske hori erabilita tita batian lortu alizan zuten baserri honetan konektibitatea bermatzea, eta berak galdetzen du laugitik estaldura ematen badiote estaldurarik ez duen eremu bati nola ezingo du multinazional batek gauza bera egin, eta berak alas esaten du. Ni bezain ondo dakizu erantzuna ikuspuntu ekonomikoari baino ez diotelako erreparatzen. Orduan ikuspuntu ekonomiko horri heltzen dio, eta gero ja bai azken arrazoia boskearen aurka egoteko pribatutasun gutxiago izango dugula. Ez berak dio, bueno, interneten ez dagoela pribatutasunik, hori ala dala. Berak esaten do, zure interneteko hornitzaileak aukera dauka, hori adibide bat jartzearen, bere datu basean bizitatu dituzun webgune guztiak zerrendatzeko. Adibide horren atzean dagoena aipatzen du, espioitza kasuak zerrendatzen ditu, eta gero, 5G-arekin maxifikatu egiten dira espioitza aukerak, aipatzen du berak. Hor bolo ibiliko dan datu kopuru erraldoiari erreferentzia egiten dio, berak esaten du, datu de masa horri dagokionez ezinbestekoa dela aipatzea agente gehiagok eskura ditzaketela gure datuak, beraz zailagoa izango dela datu horien kudeaketa, ez? Adibidez, horiek ezabatzeko eskatzea, eta halas esaten du berak, adibide simple bat jarriko dizuet. Oinarrizko estazio edo antena gehiago erabiltzeak eta distantzia txikiagora egoteak erabiltzailearen geolokalizazioa askoz zehatzagoa izatea ahalbidetzen du. Gaur-gaurkoz geolokalizazioak oso metro gutxiko errore tartea dauka. Bada orain, imaginatu indarkeria jasotzen duen pertsona bat zarela eta bar, eta bar, eta bueno, aipatzen ditu nola kontrolatzen zaitu duzten, erasotzailea biktima, oso artikulu mamitsua da, oso potentea, gauza oso ostra, potentea kontatzen ditu, baina denontzako ezagunak direnak, ez denok daukagulako mugikor bat edo poltsikoan, edo tablet bat, edo ordenagailu bat, edo telebista bat bera, ez, teknologia potentearekin, eta esan bezala, berak argi dio, Moskearen kontra dagoela, eta lau arrazoi horiek desazkundea, justizia soziala, konektibidade arrakala eta pribatutasuna. Merezi du leitziak, pixka bat ikusteko, jakiteko zerta zaidien Bosgea goratzen duten bueno, askotan negozio gizon eta horiek, pues, ostra, kontuan hartu barreko alde ilun hori ere badaukala, hori hortaz jabetzeko analisi oso interesgarria.
Hoxe baietz, lehitzeko moduko arran bezalaxe, David Martinezen analisia, eta baita ondoko solasaldi edo elkarrizketa arran dezagun, Fanny Lederlin filosofarekin egin duzuena, bueno, mundu mailako konkurrentziari atiak irekitzen dizkio telelanak, eta beraz hemen ere, bueno, azken puntako baliabide hoiek, lana dela medio eta teknologiare tarteko.
Bai, eta ez da ere beste hola politileitu berreko artikulu hau, nik pasarte batzu bibider leitu berri izan ditut, eta hori, bueno, Fanny Lederlin filosofuak argi eta zehatz esplikatze itxula gauzak ez, bueno, berak hainbat esparrutan egin du lan, baino Genova beroko izgoinek galdetu dio batez ere telelanaz ez, bueno, lanaren, Genovak dion bezala, lanaren esparruak azken urteetan ezagutu mutazioei begira jarri gara, eta hauek dakartzaten arrisku ez. Ez? Hain justu, bueno, Fanny Lederlinek badauka liburu bat argitaratua, frantsesezko, bueno, titulo luze bat dauka euskeraz transkribitu daitena, Open Spaceetako desjabetuak lanaren kritika ekologiko bat, eta bueno, berak dio, neska honek dio, erronka langileen eskubideen alorra baino zabalagoa dela, ez? Lana geroz eta atomizatuagoa eta individualizatuagoa dugula dio berak, eta horri buelta eman behar zaiola. Eta askotan, elkarrezketan, askotan aipatzen den terminoa da individualizazioarena, ez? Bueno, berak galdetzen, hasten da aipatzen, hau ere, ostra, elkarrizketa sakona da, ez, eta iaia pasarte guztia dira interesgarriak, eta laburtzeko zaila elkarrizketa horietako bat, berak, hola, traketxe esan da, telelanari tiraka pixka bat, bueno, ordenadora aurrean pasatzen ari garen geroz eta denbora zabala gorri heltzen dio, eta pixka bat, hasten da hitz egiten, gafan, siglekin ezagutzen dan boskoteaz, hau da, bueno, askorentzako ezagunak izango dian Google, Amazon, Facebook, Apple eta Microsoft, bueno, horiek daukate iaia monopolio osoa teknologia berriena, eta bueno, gure gaiuena eta bar, eta berak galdetzen dio Genovak, jo, behintzat, gutxiengo bete behar batzuk exigitu beharko dizkiegu enpresa hoi, ala, demagun, ba, zer gailesarekin bukatzea. Eta erantzuten dio Fanny Lederlinek, borroka erabat politikoa da. Gafam boskoteak nazioarteko eta tokian tokiko legeak errespetatu behar lituzke. Ez da kasualitatea, Twitter eta Facebookek telelana orokortuko zutela jakinaraztea konfinamendua hasi eta berehala. Zer erran nahi du, dumping sozial berri baten aurrean gaudela. Industriako multinazionalek eskubide sozial gutxiagoko eta soldat apalagoko herrietara deslokalizatu zituzten lantegiak, eta hor gauza bera da, baina burmuinekin. Facebookek Indian enplegatzen ahalko du gaitasun handiko langilea, baina Kalifornian baino soldata askoz ere apalagoarekin. Horregatik, bi aldiz pentsatu behar dugu telelana positiboa dela erran aitzin. Mundu mailako konkurrentziari atea irekitzen dio telelanak. Pentsaz, ze esaldi potoloa, botatzen duen, ze pasarte potoloa, eta hortik dijoa, elkarrezketa guztia, Instagram, Netflix, Twitter, Facebook guzti horiek aipatzen ditu. Kuriosoa da, berak, bueno, esaten du, hau ere nire hitz traketxetan azalduta, modu, zeharkako modu batean bada ere, lanean ari garela, Netflix edo Instagramen ari garenean, ez? Berak aipatzen du, bueno, alaxe azaltzen du berak hori, Twitter, Instagram, zein Facebooken, zeozer publikatzen dugun aldi oro plataforma hauentzako lanean gabiltza musutruk, hori berak dio, eta zergatik, berak kontsu ekoizle nozioa erabiltzen du, ez, eta alaxe aipatzen du, alaxe azaltzen du berak. Ordainketarik ez diegu galdetzen, ikusia izateak eta gure partekatua izateak bozkarioa eragiten digulako. Kaltegarria eta biziotsua ere da, kitorik lan egitera ohitzen garelako eta gainera lanaren izaera ikusezinera ohitzen garelako. Pentsa ez, niko ni hau pentsau gabe neukan, baina egia da, zuaitza hor zure Twitter mezuak zabaltzen, argazkiak, Instagramen zure gustua, zure zaletasunak eta abar, eta azkenian, aizea, plataforma horientzako lan bat egiten, ez, ba, beraiek hortik tiraka, ba, beraien algoritmoen bidez eta publizitate jakin bat eskenialdi zutzelako, ez dakize tresna, ez dakize proposamen, eta, bueno, hortik ere beraiek dirua atera aldute, eta zuarizara azkenen, beraien negozioa elikatzen, pentsatzen, ba, bueno, berak esaten duen bezala, ez, askotan, nola, bueno, asko gustatzen zaigun ikusia izatea, eta, bueno, gure gauzak eta partekatuak izateak, eta jendeak atsegin dune matea da, eta zabaltzea, eta beraze polita den ikustea, pues, horren atzean, ostra, badago beste zera hori, eta leno David Martinez eta Bosgearen aipatu badugu, pues, hau ere kontuan hartzeko modukoa da, ez, ba, bueno, gure bizitzari buruzko zenbat, datu eta ematen ditugun zertarako erabiliak izan gabe, izango diren kontziente izan gabe, eta, bueno, egizan bilur pixkat ematen duen artikulu bie, baina, nostras, realitate gordina zein da erakusten dutenak ez eta ere oso interesgarria Fanny Lederlinen elkarrezketa hau.
Hoiz eta bera, bueno, eta ja, bertze egize, behar da, harina gore joko dugu, eta seke, hizkuntzaren azken arnaskunea Brooklynen, baina pensa, ia, hortarako mundu bazter batetik bertzea jauzi eginen dugu.
Bai, ez, pentsa zer dan globalizazioa, ez. Hor Nepalen bada, bueno, Mustang izeneko eskualde bat, bertan seki hizkuntza mintzo dira, baina, bueno, hizkuntza desagertzeko arriskoan dago, eta nun dagoen osasuntzuen hizkuntza hori edo arnasgunea zein den momentu hauetan, ba, Brooklyneko auzu bat, ez? Bueno, Brooklyn auzu azkenen New Yorkeko etxe bloke pare bat dira seki hizkuntzaren arnasgunea. Hori zergatikan, bueno, esan dugu sekea Nepalgo Mustang eskualdeko hizkuntzetako bat da, ba, gaur egun 700 bat hiztun baino ez ditu eta desagertzeko arrisku larrian dago, ez? Eta, bueno, nun ari diran, ba hori, hizkuntza bizirik mantentzeko aleginetan, ba, esan bezala, Estatu Batutakoan New Yorkeko eraikin pare batean, ez, Brooklynen. Bueno, hau zergatikan, bueno, Nepal iparraldeko zonalde bat da Mustang, han bizi baldintzak eta ez dira egokienak gazte batzuentzako, gazteentzako, orduan jende askok, gazte askok kanpora atera behar izan du, ikasketak egitera, lanbila eta horrelakoetara, ez. Orduan, zer gertatu den, gazte horietako asko pilatu ziren dira Brooklyneko auzo honetan, eta orain, han auzo bateko, bueno, horre, Dimas Park barrutia, izeneko barrutian, etxe bloke pare batian, ehun bat sekedun bizi dira, ez? Bueno, gehienak eta nekazari, gehienak nekazarik edo abeltzainak ziren Mustangen, han Nepalen, eta Iparramerikan ordia, pues, manikuragileak, eraikuntzako langileak edo sukalariak dira, ez? Nahi gabe, beraien nahi gabe, bazkenian, zekeren arnazgune bat sortu dute, bueno, esan, ez dala hizkuntza idatzia, ez? Idatzi gabeko hizkuntza bada, eta horrek ostra, are komplikatuago egiten du bere biziraupena, eta, bueno, pues, kontua da, Brooklynen, aipatu eraikin horretako gazte batzuk, hasi dira pixka bat, bueno, sekeari bultzada bat ematen, eta horrelakoa, ba, elkarren artean seke zitze egiten, eta, bueno, pixka bat, ba, bizirik mantentzeko alduten neurren hizkuntza, ez? Eta, gazteoietako bat ere alako iztegi bat osatzen ari da, sekera, bueno, seke hizkuntzatik ingeleserazko oinarrizko iztegi bat, eta, bueno, ba, adigira sortzen aurrelako ekimen batzu, pues, aldan neurrian, ba, haien aurreko ekaien arbasuek eta hitz egiten zuten hizkuntza hori bizirik mantentzeko, esan bezala, egoera ez da bat ere goxoa, guk esaten dugu euskararen biziki larria dela, baina, buena, oaindik eta komplikatuagoa da, ez, 700 bat iztune edo izango dira, batzuk biziko dira Nepalen, beste batzuk munduko bazter askotan, eta munduko bazter askotan bizi diren horietako ehun bat, pues Brooklynen eta pentsa, zer den gauzak ez, Nepalgo hizkuntza bat bizirauteko, pues hori, esperantza nun, eta New Yorkeko Brooklyn auzoko eraikin batian. Bueno, kuriosoa bintzat historia.
Alaxe da bai, bueno, Nepalgo mendialdia eta Kurdistangoare ez izan duk hemen solasbide edo izpide, bueno, inguru hoietan nolabaitero oinarrituta eta horre girotutako filma bat ere egin baitute askatasunen alde, eta gainera protagonistak ere bere hartakoak dire, eta bueno, hango resistentzia movimentuarekin lotura handia duena, eta preziski filmako bi zuzendariekin, egon zate?
Hala da ez, bai, Ersin Selik eta Dillarre eso, dira, bueno, askatasunaren alde filmaren zuzendariateko izlea, bueno, Valentziako mostran hauek brontze saria jaso zuten, eta esan azaro hasieran Euskal Herrian izan direla, ez, pelikula hau, pelikula dokumental hau proiektatzen, gerra eta resistentzia gustartzen ditun proiektu bada, eta ari buruz hitz egin digute, ba, Selikek eta esok, ez, nik ez dut ikusi pelikula, baina ikusi duen batek esan dit, bueno, gomendagarria dela, azkenean, bueno, ba, Turkiaren aurkako kurduen borroka islatzen du, eta, bueno, zentzu gaina, bueno, protagonisten hitzetan irudi oso impactanteak, adierazpen oso potentiak, eta, bueno, merezi duela ikustea esan didate, bueno, elkarrezketako pasarte bat nabarmentzearen, no, beraiek esaten duten zera bat nabarmentzearen, beraiek askotan aipatzen dute, ostra, pelikula egitea oso komplikatua izan dela, ez, bueno, bertan parte hartu zuten aktore eta protagonistak lotzea zaila izan delako, edo teknikoki ezak izan baliabide behar zituztelako, baizik eta Turkiak sekulako oztopoak jarri nahi izan dituelako edo jarri dituelako, ez, beraiek alaxe esaten dute, Turkiarentzat krimena da pelikula hau existitze hutsa, bazekiten Turkiarrek ze pelikula egiten ari ziren, bueno, han ze oztopo jartzen zituzten eta kontatzen dute, baina bueno, beraiek argi esaten dute borroka honetako protagoniste hitza eman nahi zietela, eta hori lortu dutera, eta pues orain horretan dabiltza pelikula hori han hemen eskaintzen, estreinatzen, eta bueno, inork interesa badu, Kurdistan, beste batzutan eta aipatu ditugu hango kontuak, inork interesa badu nazioarteko gaietan, eta Kurdistanengo auzian, borrokan gatazkan, pues hau aukera ona, esan bezala, askatasunaren alde filma, ez dakite interneten eta hola ikusgai izango dan, baina, bueno, inork interesa badu, ba, hortxe proposamena.
Gainera horre, ipatzen dut ez, dirurik, ja ez, baina, baliabideak nola baitere izan dituztela, no, tankiak eta halakoak eta ISISek aldorretatik nahiko ongi ornitu ezagola, eta, bueno, ek, ala biharrez utzi biharreko ekin eta moldatu direla ere bai, filmarako.
Hori da, ez bai, gauza kuriosa kontatzen dituzte, egia esan, ez dakit, bueno, nik uste, azkenean aktoreak dira, baina ez dakit nahiko...
Bai, batzuk borrokan eta ibilitakoak, ez? Hala,
bai, hori da, hemen berak aktore hitz erabiltzen dute beraiek, baina nik uste protagonisten zerak eta jasotzen ditula, eta bueno, zentzu hortan bintzat oso, bai, potentia oso deigarria.
Ba, hortan, bai, ba, komentagarria, hoiek eta gehiago azkeneko alean, eta usteketan gantzaigu gauzko aitaldie, Jon, helduen hastean saiatikora berriz ere zuekin bildu eta ondoko aleaz ere solastatzen.
Oso ondo, hemen izango beha.
Izan ongi biztartean, eskarmile.
Zuei, gehiago.